Se miraches con atención o glosario que abra a fase 4, xa verías que os artigos de opinión se recollen nunha sección específica dos medios de comunicación. Nesa sección, normalmente titulada Opinión, hai persoas que escriben e dan a súa visión sobre temas que coñecen. Hai un artigo de exemplo escrito por Iria Veiga, psiquiatra do Sistema Galego de Saúde, Sergas. Este artigo de opinión de exemplo está tirado da sección titulada Opinión do xornal Nós Diario. Prema aquí para accederes ao artigo de opinión no sitio orixinal, Nova Xanela.